ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមគុណសូមអរគុណលោកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះបាននាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននោះការអភិវឌ្ឍនិងការប្រតិបត្តិការរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះតែងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការដកហូតយកដីធ្លីបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍មុននេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជានេះដោយមានលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live នេះស្រាប់ក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូនេះស្រាប់ដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទពីខេត្តតាកែវមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតដែលឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទចំថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកផងបាទនៅតែឆ្លៀតពេលបាទខ្ញុំសូមយើងខ្ញុំសូមអរគុណជាច្រើនបាទលោកសុផាតជាការចាប់ផ្ដើមលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចបានទេថាតើស្អីទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងបាទហើយវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទតកតងទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះឃើញថានៅប្រមាណឆ្នាំទៅប្រមាណទសវត្សរ៍នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងឆ្នាំ2005នេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដែលផ្ដើមកំណត់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគដោយមានគោលដៅបង្កបរិយាកាសដើម្បីមានភាពប្រសើរឡើងនៃបង្កើនផលិតភាពប្រកួតប្រជែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាពិសេសគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងជំរុញការនាំចេញក៏ដូចជាការបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកាត់បន្ថយការចំណាក់ទុកអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាជាពិសេសយើងគិតទៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបាទពិសេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រមូលផ្ដុំនៅសកម្មភាពឧស្សាហកម្មឬក៏សកម្មភាពបាទពាក់ព័ន្ធទៅទៀតដែលអាចបញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទៅឬក៏តំបន់ផលិតកែច្នៃសម្រាប់ការនាំចេញអីចឹងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងនៅមួយគឺមានផលិតកម្មនិងអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលសេរីសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលនៅឋានហើយនឹងទេសចរអីចឹងជាដើមហើយជាពិសេសគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមាននៅជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ពិសេសហើយពិសេសគឺតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃព្រំដែនវៀតណាមអញ្ចឹងហើយមានលក្ខណៈពិសេសបាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺព្រោះថាវាមានការសម្រាប់គម្រោងពុនបាទសម្រាប់គម្រោងពុនហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅការអនុគ្រោះពុនឬក៏ការលើកលែងពុនឬក៏ដែលកាត់បន្ថយពុនអញ្ចឹងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់នៃអង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ក្តីអង្គការនៃស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា Open Development ហ្នឹងឃើញថាប្រទេសយើងហ្នឹងខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងមានការបាទលើកលែងពន្ធបាទនាំចូលបាទឬក៏ប្រាក់ចំណូលបាទពន្ធប្រាក់ចំណូលហ្នឹងរហូតដល់9ឆ្នាំហើយមានការអនុគ្រោះពន្ធនាំបរិការសាងសង់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយនឹងជាការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមអីចឹងជាដើមហើយមួយទៀតឃើញថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺថាមានការសម្របសម្រួលបាទខាងនិយាយទៅខាងសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលអីចឹងដោយមានការមានខាងបុគ្គលិកមួយក៏មន្ត្រីមកពីការិយាល័យឬមួយក៏មកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទមកចូលរួមនៅក្នុងអដែងកិច្ចចាត់ចែងរដ្ឋបាលមួយជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតម្រងហើយជាបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈសម្រួលក្នុងការនាំចេញនាំចូលអីចឹងបាទ
បាទ
រឿងពន្ធដារពន្ធអកអញ្ចឹងឬក៏ច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលអាចទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបាទបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកហ្នឹងគឺថារហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏គិតត្រឹមឆ្នាំ2016ហ្នឹងកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងជាង30កន្លែងបាទហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានបង្ហាញហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមានកង្វះខាតដំណាភៀបហើយនឹងការបណ្ដឹងចេញប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយបង្ខំបាទដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមកណាលោកអាចបញ្យល់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានហេតុអីបានជាការបណ្ដឹងចេញប្រជាជនឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងមកហ្នឹងកើតឡើងបាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះនៅពេលដែលមានការរៀបចំពីនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកហ្នឹងបាទបាទ
មុននឹងឈានចូលដល់មិត្តភាពបញ្ហាខ្វះចន្លោះណាហើយជាពិសេសគឺផលដែលប៉ះពាល់ដោយសារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងជាពិសេសគឺបង្កើនបាទសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបង្កើនការនាំចេញហើយនឹងការរកការងារបាទជាពិសេសគឺការផ្ដោតទៅលើការនៃរកការងារឲ្យជាប្រវត្តិកម្ពុជាហ្នឹងនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍគឺថាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានហើយក្នុងនេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីផលវិជ្ជមានមួយចំនួនកន្លងមកនេះឃើញថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាបទតងទៅរឿងកម្មករអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមានការងារធ្វើរហូតដល់យើងគិតថាត្រឹមអដែងឆ្នាំ2014ហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវមួយហ្នឹងយើងឃើញថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចមានបង្កើតកន្លែងការងាររហូតដល់68,000កន្លែងការងារនោះណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺថានៅមានការស្រាវជ្រាវផងដែរនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយទេគឺត្រឹមឆ្នាំបាទ2014ហ្នឹងដែរយើងឃើញថាគ្រាន់តែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតែមួយនោះគឺថាអាចបង្កើតចំនួនការងារឲ្យមានកន្លែងការងារចំនួនដល់80,000កន្លែងនោះបាទក្នុងរោងចក្រចំនួន200ក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំខែមេសាឆ្នាំ2016ហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយហ្នឹងគឺថាយើងឃើញនិយាយទៅមានតែ19,000ជាង19,000អ្នកតំណាងដែលបានចូលរួមក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្ដៅនិយាយវិញកុំឲ្យមានការច្រឡំគឺថាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាគេបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយហ្នឹងបើមិនជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាមានតម្លាភាពពីមួយក៏ធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវចឹងអាចបង្កើតការងាររហូតដល់80,000កន្លែងនោះណាបាទប៉ុន្តែដោយសារមានភាពខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងទឹកត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2016នឹងឃើញមានពលករតែចំនួនជាង19,000អ្នកប៉ុណ្ណោះទេបាទដែលអាចធ្វើការដែលបានធ្វើការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយយើងឃើញថានៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេសមួយចំនួនទៀតដូចនៅខាងថ្មដាបាទនៅឃុំថ្មដាប្រកបវិញខេត្តពោធិ៍សាត់អីចឹងយើងឃើញថាមានការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់លេខ55ណាពីពោធិ៍សាត់ទៅដែលមានតំបន់វាលវែងហ្នឹងហើយនៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃយើងឃើញគឺផ្លូវហ្នឹងជាង100-180គីឡូម៉ែត្រហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាណែដីនៅម្ដុំហ្នឹងគឺថាមានខាងជើងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនមិនមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទេពិសេសនេះទេគឺថាដីនៅតំបន់ហ្នឹងគឺថាអត់មានតម្លៃទេដីសារតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយពីដើមមកគឺចំនួនព្រៃចំនួនសង្គ្រាមដែលបន្ទាប់មកគឺមានសមារណកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាសំទុះបងប្អូនដែលជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងបានធ្វើសមារណកម្មចូលរួមនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញពីផលវិជ្ជមានរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺយើងឃើញថាមានផលវិជ្ជមានណាបាទចំណែកកង្វះខាតទេផលវិជ្ជមានវិញយើងឃើញថាក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាបាទប៉ះពាល់ដល់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានណាដែលគាត់មានដីមានភីហើយដែលតំបន់នោះត្រូវបានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទប្រតិបត្តិការនៅទីនោះហើយហ្នឹងក៏យើងឃើញមានប៉ះពាល់ដោយសារមានការត្រូវការដីអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលមិនមានការនៃមានន័យថាធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់សង្គមផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបានមុននេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលផែនទីចុចទៅវាប៉ះទៅចំទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលបាទកាន់កាប់ដែរនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងឃើញនេះជាផលវិជ្ជមានហើយហើយមួយទៀតគឺថាដែលមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញដែរគឺថានៅពិសេសនៅតាមរោងចក្រមកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងក៏មានប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករដែលធ្វើការនៅទីនោះគឺថាមានលក្ខខណ្ឌការងារមិនបានល្អទេប្រាក់ខែទាបហើយមានការតឹងតែងខាងការជួបប្រជុំក្នុងការស្នើសុំឬក៏សាកពីវាតតាក្នុងតវ៉ាក្នុងការដែលបុគ្គលលក្ខខណ្ឌការងារបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយមានការនៃស្បិតរឹតបន្តឹងក្នុងការនៃឲ្យនៃតំណាងសហជីពដើម្បីចូលទៅជួបកម្មករនេះដើម្បីធ្វើឲ្យដូចបង្កើតសហជីពឬក៏សមាគមអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ហាអស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែដោះស្រាយហើយទីមួយដែលយើងឃើញគឺថាមានខ្វះតម្លាភាពមួយទៀតគឺថាខ្វះតម្លាភាពបាទផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធម្មតាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យអ៊ីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពុំមានការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីដែលអនុក្រឹត្យក្នុងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាមានភាពខ្វះចន្លោះនៅឡើយបាទសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់លើកស្ទួយបាទលើកកម្ពស់ចិត្តរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងគឺមានថានៅខ្វះចន្លោះក្នុងការដែលយើងស្វែងរកព័ត៌មានហើយជួនកាលជាចុះពីការអញ្ចឹងទៅក៏មានការរំខានពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទយើងនឹងបន្ថែមចលើចំណុចនេះទៀតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាដែលមានលោកវ៉ាន់សុផាតលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យលោករងចាំយូរបន្តិចបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃលី
ជម្រាបសួរបាទ
លោកសុផាតផងបាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការជំរុញមិនអំពីរឿងការអភិវឌ្ឍហើយយើងចាត់ទុកថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខ្ញុំចង់ធ្វើការជំរុញជាថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានឧស្សាហកម្មធន់ឬក៏ឧស្សាហកម្មធំអីទេហើយវាអាចមានបានទៅស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសក្រៅមកដើម្បីឲ្យឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាមានគេហៅថាចំណុច ខ្លាំងត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានតែខ្មែរចំណាក់ស្រុកជិះទៅក្រៅប្រទេសទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅតាមលោកវាខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើអភិបាលការអភិវឌ្ឍដែលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីដែលអាចជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យវាតុល្យភាពនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំខ្ញុំចង់អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំឲ្យតលីថាការអភិវឌ្ឍខ្ញុំភ័យជំនួសហ្មងពីថាការអភិវឌ្ឍគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមមុនត្រៀមបតង់សម្រាប់ប្រកបដំបូលផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យហើយទៅព្រោះពេលនឹងត្រូវគេឈូសយកផ្ទះត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកហើយមិញហ្នឹងបានខ្ញុំថាឲ្យតលីពីអភិវឌ្ឍខ្ញុំនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែភ័យខ្លួនឲ្យដល់លើតាពីសន្តិភាពត្រូវតែត្រៀមចូលទៅហើយនឹងស្លាប់ខ្លួននៅប៉ុណ្ណឹងវាស្ទុយនេះទាំងអស់ហ្មងចំណុចហ្នឹងចាំខ្ញុំចង់ជួយការនេះខ្លួនមួយចំណុចទៀតដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងបានថាព្រំដែនវាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញផលិតផលទីផ្សារនៅខាងតំបន់ប៉ោយប៉ែកណ្ដោយនៅបាត់ដំបងក៏ដោយគឺធ្វើបាននាំចូលទៅប្រទេសគេគឺអត់បានតម្លៃគឺថោកហ្មងហើយជឿអត់ថៃវាអត់ឲ្យនាំចូលមានតែយើងនាំផលិតផលចូលពីស្រុកគេមកវិញខាងវៀតណាមក៏យ៉ាងដែរខាងប្រវត្តិខាងស្វ័យរៀងក៏ដោយគឺស្រូវពួកខ្ញុំពោតខ្ញុំអត់ទេនៅពេញរងទុកឲ្យមួយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាហោទីផ្សារអត់បានហ្មងអញ្ចឹងគឺថាអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចហើយពីព័ត៌មាននៅស្វ័យរៀងគាត់នៅបើកការប្រជុំគ្រារៀនសិក្សាអំពីការចិញ្ចឹមមួយហើយអាជ្ញាធរគេខត់គេទប់ស្កាត់ហើយនឹងគឺថាវាអភិវឌ្ឍនេះឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពីព័ត៌មានមានចំណុចតំបន់ពិសេសខ្លាំងណាដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថ្ងៃមួយឃើញថាពិតជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមម្ដងអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបានចូលរួមសម្ដែងមតិរបស់លោកនិងចូលរួមជាសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទបើខ្ញុំចាប់បានសំណួររបស់លោកគឺទី1លោកចង់សម្ដៅទៅលើថានៅស្រុកយើងកម្ពុជាមិនមានឧស្សាហកម្មធំធន់អីយ៉ាងទេណាតែនៅដឹកសម្រាប់នាំចេញអញ្ចឹងហើយថាតើនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចមានតលយភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាតាមពិតទៅខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងបាទគេមានកម្រិតថាបកកើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមិនមែនបានន័យថាប្រទេសចិនកាលហ្នឹងគឺមានតែនៃខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទទំនើបណាមានតិចណូឡូជីទំនើបសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកនាំចេញនេះទេនៅពេលនោះគឺថាមានចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រទេសចិនបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហ្នឹងនៅទីក្រុងជាពិសេសនៅទីក្រុងនានានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺចំណុចមួយគឺគេក្តាប់បាទយកឱកាសសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការងារធ្វើទី1ណាបាទទី2តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយសារអនុគ្រោះពន្ធអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងគឺថាគេតាក់ទាញវិនិយោគបរទេសមកធ្វើនិយោគទុនហើយដូច្នេះការផលិតនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតដែលផលិតផលក្នុងការនាំចេញមានដូចជាអេឡិចត្រូនិកណានៃខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺថាគេបានធ្វើសមារណកម្មប្រជាពលរដ្ឋគេដែលជាអ្នកមកធ្វើការនៅជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺថាគេអាចចម្លងបាទចម្លងនៅចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺពីឥឡូវនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាមកពីលោកខាងលិចបាទ
អញ្ចឹងមានប៉ុន្តែលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារថាបាទលោកខ្ញុំឯងបាទខ្ញុំសូមកាន់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារលោកវិសាលហ្នឹងលោកចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ចេះថាតើហេតុអីបានជាយើងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋបែរជានាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើកម្មករគេនៅក្រៅប្រទេសវិញបាទមិនធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនហេតុអីបានតែគេធ្វើបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានគាត់ណាប្រដែងមានអ្នកធ្វើការហ្នឹងដល់ជាជាង40លានអ្នកបាទរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាគឺដោយសារតែនៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេអនុវត្តបាទទៅតាមនីតិវិធីហើយនឹងគេមានតម្លាភាពក្នុងការនៃអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយគេធ្វើទៅស្របតាមគោលនយោបាយហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនណាបាទអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតើហេតុអីបាន ានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយប៉ុន្តែបើជាមានជនចំណាក់ស្រុកទៅវិញវាហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បង្ហាញប្រាប់អំពីកង្វះខាតណាបាទជាពិសេសគឺថាអញ្ចឹងនៅទូទាំងប្រភពលោកមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះរឿងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះពុំមានភាពនឹងនរទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលរំពឹងថាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលក្រៅគោលដៅជាក់លាក់ណាបាទឆ្លប់តាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ប្រទេសនីមួយៗនោះគឺថាវាអត់បានដូចកាលពីចំនួនឆ្នាំទស្សវត្សឆ្នាំ60ទស្សវត្សឆ្នាំ70នឹងទេហើយពិសេសគឺថាមានភាពបរាជ័យជាច្រើនដោយសារអីដោយសារមានកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តដោយពលមានតម្លាភាពឬមួយក៏មានបញ្ហាតកតងទៅនឹងអីនៃរឿងនៃកម្មកបាទអីជាដើមហើយរឿងមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដែលខ្ញុំឃើញការស្រាវជ្រាវមួយឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានហាក់ដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺបីតាមវិទ្យុហ្នឹងក៏មានបញ្ហាខ្វះខាតនៅទីរឿងដូចឧបមាថាមានភ្លើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតម្លៃភ្លើងនៅមានខ្ពស់ហើយដាច់ភ្លើងជាច្រើនហើយក៏មានតម្លៃអីសេវាខាងក្រៅទៅទៀតបាទមានន័យថាចំណាយសេវាខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសរុបមកបច្ចុប្បន្ននេះនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាមាននៅកង្វះខាតដល់ហើយហើយដូច្នេះมันអាចថាលហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះมันអាចត្រឹមតែមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួនត្រឹម36តាមសន្និបាតរបស់អង្គការមួយនៅក្នុងអីទីលក្ខបត្ររបស់ជំនឿកម្ពុជាហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យនៃមិនគេហៅថាដើម្បីត្រួតត្រងនៅអីការងាររបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរអស់ទីទាំងប្រទេសបានទេហើយសំទាំងមានខ្វះចន្លោះចឹងផងអានឹងហើយដែលជាកត្តាមួយចាំបាច់ដែលថាវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអីតម្រូវការថាឲ្យកាត់បន្ថយការងារហើយមានចំណាក់ស្រុកច្រើននេះគឺថាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែយើងនៅគ្មានភាពខ្វះចន្លោះហើយចរន្តពិភពលោកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទេដូចជាបានជម្រាបជូនចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងមិនបាន
ឆ្លើយតបលោកសុផាតសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារយើងមានភ្ញៀវបាទដោយសារយើងមានភ្ញៀវម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំហើយយើងនៅសល់ពេលតិចមែនតើខ្ញុំចង់បកគលនីតិនេះជូនដល់អ្នកដែលកំពុងរងចាំស្ដាប់សួរសំណួរបាទយើងនៅសល់ពេល3នាទីបាទឥឡូវមានលោកសុនធុនម្នាក់បាទមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំកំពុងរងចាំសួរបាទលោកសុនធុនលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VA បាទសូមគ្លីយើងចិត្តអស់ម៉ងបាទ
មានសួរលោកផៃលី
ជំរាបសួរបាទ
បានស្ដាប់ហើយរឿងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគាត់ចង់សួរអ្នកលោកវាស្មិនថាតើយើងឃើញថាកម្មករយើងនេះគឺចេញកម្លាំងពលកម្មសុទ្ធអត់ទាន់បានគួរទៅជាក្នុងបញ្ញាទេតែគួរបដិបដាគាត់មានចំណេះដឹងជំនាញអីដើម្បីឲ្យខ្លាយថាតំបន់របស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈពិសេសបានព្រោះយើងឃើញថាអ្នកបច្ចេកទេសមកពីបរទេសទាំងអស់ស្មើយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេលក់កម្លាំងពលកម្មសុទ្ធដូចនេះចាប់ទុកថាពិសេសមិនបើស្មើយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ចឹងណាសូមលោកជួយកន្លែងនាំអរិយអង្គសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមខ្លីបាទលោកសុផាតយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតបាទតែយើងខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគេមានតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯដែរតើកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានទេតាមសំណួររបស់លោកសុនធុននឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបាទជាជាងឲ្យទៅធ្វើទៅកម្មកបាទ
បាទអរគុណលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំដែលលោកមនីបានចូលរួមរបស់អញ្ចឹងគឺថាជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនីមួយៗហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺសូម្បីតែតាមមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរគឺថាកម្មករគឺត្រូវតែមានមណ្ឌលនៃការដែលវឹកវើកម្មករឲ្យមានជំនាញបាទព្រោះនិយាយទៅជាកម្មករក្នុងការធ្វើដំណើរការងារឲ្យខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏រោងចក្រផ្សេងៗព្រោះតែកម្មករនឹងមានជំនាញបាទមិនអាចមិនគេហៅថាមេការឬមួយក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែមានអីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំរុញកម្មករនឹងដើម្បីឲ្យចេះធ្វើការងារនឹងប៉ុន្តែក្របមកវិញគឺថាបច្ចេកវិទ្យាទីតាមម្ដងគឺថាចំណេះដឹងគឺទៅតាមម្ដងជំនាញដែរបើទៅតាមម្ដងការងាររបស់គាត់ផងដែរអមថាឥឡូវគាត់ខាងធ្វើខាងកាត់ដេរបាទអញ្ចឹងគឺមានអ្នកកាត់ខោអាវព្រួយផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអ្នកដេរផ្សេងហ្នឹងទៅអ្នកកាត់ខោអាវផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអ្នកសម្អាតផ្សេងហ្នឹងទៅជំនាញគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែ រឿងដូចជានៅប្រទេសចិនដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនមកគឺថាមានខាងបច្ចេកវិទ្យាខាងអេឡិចត្រូនិកគឺច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺវាចេញមកពីប្រទេសចិនច្រើនជាងហើយ
ប្រ
ទេសកម្ពុជាយើងមិនថានៅមានកម្រិតណាឡើយទេពីព្រោះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងចាក់តងទៅវិទ្យាភ័ណ្ឌហ្នឹងហើយនៅគឺអេឡិចត្រូនិកតូចតូច
បាទ
មិនដូចជានៅប្រទេសដែលទីដទៃទៀតដែលចាក់តងទៅនឹងអីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាតបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ